Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, tentokrát v trochu netradiční sestavě a na tradiční hokejové téma, to znamená, skončila základní část NHL a já mám proti sobě dva hosty, jednak našeho redakčního specialistu na NHL, Marka Burkerta, ahoj.
Dobrý den, čau.
A Jakuba Štěpánka, což je taky náš redakční kolega, specialista podcastů novinek.cz a málo se možná o něm ví, že je to zuřivý fanoušek NHL, tak já začnu tím, Kubo, kde se to v tobě vzalo?
Tak nejdřív ahoj, zdravím všechny posluchače i vás. Vzalo se to ve mně asi od malička, už od malička jsem rád hokej, já jsem v Brně hokej, ale NHL potom, jak člověk dospívá, tak zjistí, že to je nejlepší hokej na světě a v tu dobu už nebylo moc co řešit.
A kdy jsi zjistil, že tu NHL hrát nebude, že ho budeš jenom
brzo,
sledovat?
Brzo
jsi na to přišel.
Brzo. Když jsem měl ve 12 letech 1,30 m, tak jsem viděl, že to jako bude problém asi.
Ale jsou hráči, kteří se i tímhle, co takový fléry by mohl vykládat.
Mohl by, ale to jsem nebyl já, bohužel.
No, jak vypadá tvoje fanouškovská sezóna, když jako opravdu tou NHL žiješ, protože ty tady velmi často říkáš, nemůžu, koukám se v noci na NHL, tak opravdu každou noc, nebo
to
jak
ne,
to je?
Ne. Snažím se to naopak omezovat teďka v poslední době, protože no, lidské tělo bez spánku moc nefunguje a to NHL bohužel není moc uspůsobený českým fanouškům většinou, když teďka víkendový zápasy jsou super, ale vždycky to spíš ožívá potom po novém roce, když jde do tujího v té sezóně. Já si nebudu tak, že jsem fanoušek Caroliny, takže...
To jsem se chtěl zeptat, jsi fanoušek soutěže nebo týmu? Jako?
Jsem fanoušek Caroliny a ještě kor od doby, kdy jsme nadraftovali Nečase, tak já tím, že jsem z Brna ještě navíc...
Počkej, ty nejsi takže... fanoušek, ty jsi člen Hurricanes, jako jak slyším. My, jo?
No, jasně, já jsem členem v podstatě. Mm-hmm.
Tak nevím, jestli to v relej vědí, že tady mají takovýhle oporu. Máro, když léta píšeš o NHL, dá se říct, že se taky staneš fanouškem, nebo se to dá po té novinářské lajně přece jenom líp uhlídat? Jako?
No, to se určitě dá uhlídat. Já nikdy jsem nebyl žádným velkým fanouškem žádného klubu. Mám rád třeba kluby z Original Six, jako, protože tam ta tradice, je tam vidět prostě ta stoletá historie NHL, mají třeba perfektní loga, za mě mají nejlepší loga, jako, který už se potom nepodařilo jakoby nikomu ani jako,
těm novým už vylepšit.
Ano, dosáhnout na ně. Čímž teda myslím i Hurricanes, nic proti ním, ale třeba v tom, v té sérii Carolina Hurricanes třeba mají mnohem hezčí logo, nebo podle mě i ten práci s tím merchem, třeba mají Islanders, to si tak myslím, ale jak se ptal na tu otázku, abych moc neodbočoval, tak určitě se to dá uhlídat, snažím se vlastně neprotěžovat žádný tým, i když samozřejmě se to vždycky týká nějakým způsobem těch týmů, který mají český hráče, takže... Tenhle rok třeba, nebo tuhle sezónu se nejvíc píše o Bostonu, to je jasný, protože tam je David Pastrňák, je tam Pavel Zacha, ten tým vlastně z těch, který mají český hráče, tak má největší ambice, plus teda Carolina, plus Vegas, ale snažím se tam jako nějak opravdu nikoho jako neupřednostňovat a myslím, že se mi to docela daří.
Jasně, myslím, že se ti to daří, ale ono to zní celkem logicky. Já, když jsem začínal s hokejem, tak vlastně největší česká pozornost byla upřena na Pittsburgh, kde tehdy hrál Jágr s Hrdinou. Pamatujeme velké období české kolonie, nejenom v Pittsburghu s Ivanem Hlinkou, ale v Rangers. Pamatujeme českou kolonii ve Washingtonu a různě se to... V Detroitu byla poměrně...
V Devils se velice úspěšná kolonie s Patrikem Eliášem.
Přesně tak. Jo, takže já myslím, že to vždycky souvisí s tím, kde máme zrovna to největší zastoupení. A když chceme mluvit o NHL a české stopě, tak musíme začít i skončit u Bostonu. Je David Pastrňák, a teď se ptám na vás obou pohled, je David Pastrňák skutečně hvězdou NHL? Nebo my si to tak trochu glorifikujeme, že je to ten náš kluk z Havířova?
Marku? Jestli začnu já, tak já myslím, že si ho neglorifikujeme. Myslím, že opravdu patří mezi 5 až 7 největších jmén. NHL a opravdu teď ho dáváme někam do té společnosti McKinnona, McDavida, Matthewse. Opravdu tady těch hráčů, který jako dosahují těch nejvyšších met. Konec konců už vyhrál, že jo, Vlastně Morris Richard Trophy společně teda s Ovečkinem patří mezi nejlepší střelce stabilně a i teď, kdy vlastně mu odešli nejlepší dva centři, tak se ukázalo, že i on je schopen tu hru tvořit. Takže udělal 110 bodů, což jsme ani, možná ani nečekali. Dostal se zase skoro až na 50 gólů. Já myslím, že opravdu v téhle chvíli patří mezi těch 5 až 7 men, třeba Panarin tam ještě taky, ale dával bych ho do téhle skupiny opravdu u těch nejlepších
těch
hráčů.
Top hráčů soutěže. Vidíte to tak i v Caroline.
Já souhlasím, na to se asi nedá nesouhlasit. Já ještě si myslím, u Pastrňáka je jedna věc, která oproti těm ostatním světovým hvězdám je unikátní. Mně přijde, že Pastrňáka ten hokej nejvíc baví ze všech. Jo, že nejvíc opravdu má takovou tu i českou mentalitu, takovou tu prostě užívat si to, je samý úsměv, jo, srandička. To si myslím, že občas u těch největších superstar trošku chybí, když se třeba podíváme na Kučerova, tak to vloženě nebaví, jo, tam chodit. To základní část.
On to tak vypadá, ale zase ten počet bodů říká, že možná ho to nebaví, ale jde mu to každopádně Kučerovovi.
My jsme to viděli na tom All-Star gameu, kde to bylo opravdu z jeho strany, opravdu jako takový trošku ostudný a tam ho vybučeli v Torontu. Naopak třeba Patrik Eliáš říká, že on má největší přehled absolutně ze všech hráčů NHL. Radko Gudas ho označuje za hokejistu, který ho nikdy v dalším kroku jako nevíte, co udělá. Takže on jako naprosto nepředvídatelný a tím, že vlastně se dotáhl i na těch 100 asistencí, tak to opravdu ukazuje, jaký je to formát. No.
Marek už tady těch pár hvězd zmiňoval. Dá se ještě podle vás některý z českých hráčů tam přiřadit? Nebo už přece jenom jsou to třeba hvězdičky, úspěšní členové týmu, ale už to není v té top špičce? Protože v tom kanadském bodování už vlastně to není. Neříkám, že to je jediná statistika, která má něco vypovídat, ale jak tohle vidíte, Marku?
No, možná přehraju tady slovo na kolegu, protože budeme se asi bavit o Martinu Nečasovi, který loni měl vynikající sezonu, že byl nejproduktivnějším hráčem Caroliny. Teďka mu ty body trochu spadly, ale vlastně po tom novém roce zase nabral trošku jako tu fazonu, nabral rychlost a já myslím, že bude velmi významným článkem Caroliny v playoff, která teda jde na Islanders, loni vyřadila tuším 4-2. Takže já bych ho viděl zase jako mezi těma klíčovými postavama.
A má ten potenciál, že?
Já si dovolím tady nesouhlasit.
No, tak povídej.
Já se obávám, že když mu budu říkat Martin, tak snad se mi nebude zlobit. Obávám se, že Martin zatím žádný z těch tří playoff, který vlastně Kim byl součástí, tak to nikdy nebylo dobrý. A já mám trošku strach, že to nebude dobrý ani letos, protože se říkalo, Miloš Peca, třeba jeho kondiční kouč, říkal, že má skvěle natrénováno, že to bude poznat na konci základní části, nebylo. Byl naopak, ztrácí se a zase mi přijde, je to ten rok, kde hraje o smlouvu. V létě vlastně ukončí smlouva, ten bridge na 2 roky, co dostal. A mám trošičku pocit, že byť odvedl spoustu práce s mentálním koučem, tak pořád tam je, bude podle mě problém v hlavě. A nebo nevím, jestli tomu říká problém, ale já si myslím, že letošní playoff bude stát na jiných hráčích v Caroline.
Ale myslím, že to je ideální šance pro toho Martina právě v tuhle chvíli do toho říznout.
A jako prokázat
jestli jako opravdu si zaslouží tu smlouvu, jakou má Svečníkov třeba. Nebo
já si myslím, že to je buď nebo, že jako pokud se mu tohle playoff nepovede, tak ho příští rok uvidíme v jiném dresu.
Víme o tom, že vlastně Caroline, i když se mluvilo o nějakých posilách, takže Martina nejčastěji zvažovali jako tu komoditu, kterou oni jakoby nabízeli
na trhu. No. Já nevím, jestli toho na Martina nenaložili moc, možná v rámci toho očekávání a toho, co by měl s tím mužstvem udělat. A jak jsem říkal, on asi ten potenciál má, ale uvědomíme si, že je mladý. To je kluk, který mu je 25 necelých. Tak není to ještě jako brzo? A nebo ten trend NHL je takový, že už hráči jeho věku to musí předvést.
Ano. No, když jsme tady u toho trendu, tak tam je to velice zřetelný, že na ty mladší hráče se nakládá prostě strašně moc věcí, dávají se jim obrovský peníze, je třeba po jedné sezóně, když si ten klub chce opravdu zavázat na další dobu, že jo? Ale u toho Martina víme, že tam vždycky jsou nějaký ty překlenovací smlouvy, vždycky to je na 2 roky a tak dále, uvidí se, jak to bude vypadat a jak to říkal Kuba, zatím jako se neprokázalo, že ten jako ta dalekosáhlost toho talentu Martinova, já do těch 30, jestli vydrží opravdu být furt jako rychlej. On je rychlej, extrémně rychlej, je vynikající bruslař, ale to spojení vlastně s tou produktivitou není úplně takový jako u těch jiných hráčů špičkových.
Jedno slovo, to je konzistence, podle mě. On dokáže hrát 10 kol po sobě fantasticky, třeba po tom zranění, co přišel, byl podle mě nejlepší na hřišti, třeba 3-4 zápasy po sobě, to bylo před pauzou, před All-Star.
Ale pak ten motor spadne.
Ale pak to se spadne a pak prostě x zápasů po sobě není vidět. Jo. V tom je strašný problém, to prostě nebude stačit na to, aby hrál v těch první
kolejnách. To byla vždycky v Jersey třeba otázka, že u Pavla Zachy, který měl jako 4-5 zápasů výborných a 15 zápasů měl 0+0, jo. Což se změnilo až tím příchodem jeho do Bostonu, když on nemá teď jako žádný zázračný body, ale má 59 bodů. Dostal k sebe spoluhráče, se kterýma ty body může dělat. Jako dostal se vlastně do těch pozic, kde jako, je mu ten trenér nakloněný. V podstatě je to obskakovaný hráč, že jo, oni mu tam věřej, že to bude první center, který jako by je provede tím playoff, takže vlastně ten Pavel dostal takovouhle výjimečnou pozici u toho Martina. Já nevím, jak tam se různě třeba i měnili ty spoluhráči, nebylo to vždycky úplně jako, aby dostal nějakého konzistentního chlapíka, se kterým se hraje, takže...
Myslíš chlapíka s malým ch, ne?
No, Filipa. s malým ch, rozhodně.
Ale ono je to možná, když si naťuk toho Zachu, tak vlastně ten taky musel to New Jersey opustit a najít jakoby nový stimul, nový impuls v tom Bostonu. Pak je otázka, jestli nemá Kuba trošku pravdu s tou Carolinou, jestli to nemůže být poslední sezona a jestli nemusí přijít nový impuls pro Nečase.
Já doufám, že ne. Mě tam hrozně jako sedí do toho týmu, jo, do toho mladého, ambiciozního týmu Caroliny, ale chci věřit, že letošní playoff to změní v novou smlouvu, ale já si myslím, že zrovna jako trade záleží by strašně kam, no, ale když jsem viděl ty destinace, některé to se uvažovali, mezi nimi tam byl Chicago, byl tam Pittsburgh, jo, kam ho nabízeli. Těžký. Může to být taky velký špatný a...
Zase, kdyby bylo Chicago, Pittsburgh, tak jsme viděli Nečase na mistrovství světa. Jako.
To jo, ale pro jeho kariéru za mořem si myslím, že by to nebylo dobrý, protože byť furt říkám, že je mladý, tak on je 25, najednou prostě 3-4 sezony uplynou a...
Jo, už to musí potvrzovat. To je nesporná věc. Myslím si, že to je vlastně velmi podobný s téměř vrstevníkem věkovým Zachou. Už jsme to nakoupili. Možná ještě jedno jméno stojí za to říct. Vlastně hráče, který je taky bodově hodně nahoře. A to je Tomáš Hertl, který ho potkala taky poprvé výměna. Tady vyzněla trochu nečekaně. Bylo to i pro vás, co pozorně sledujete NHL, velký překvapení, že se San Jose zbavilo Hertla a že ho poslalo zrovna do Vegas. A co to pro Tomáše znamená?
Já, co jsem tam byl vlastně v San Jose, je to třeba 4-5 let, to bylo ještě před tím covidem, a viděl jsem tam, jak je tam Tomáš spokojený a jak vlastně už v té době si tam pořídil dům, jako byl tam neuvěřitelně jako nadšený z toho, kam tehdy ještě se ta organizace jako ubírá, tak jsem si to nedovolil představit, že vlastně bude vytradovaný. I potom mi to potvrdilo vlastně, že podepsal tu 8letou smlouvu a nechtěl se nikam stěhovat, jenomže to už jsme viděli tady, když tady bylo San Jose v Praze.
Na startu
se Žilem. A už tam vlastně jejich kouč mluvil o tom, že to bude trvat třeba 5 let. A to je vlastně...
A na to už Hertl nemá čas.
Prostě, a ono mu je, že jo, 30. Tak už prostě potřebuješ nějaký tým, kde chceš vyhrát. No a já myslím, že jinak to byl teda šok jako pro všechny. No. Že v rámci, že jo, pacifické divize, v rámci klubu, se kterým se strašně řezali, že jo, ty San Jose v tom playoff. Ale jestli že to má být vítězný tým, kam on by jako šel na tom západě, tak je to vyloženě Vegas, protože tam štábní kulturu to má nastavený tak, že oni pro ně je playoff jenom ten začátek a oni pak se neuvěřitelně rozjedou, i když k tomu třeba využívají takový prapodivný kličky, jako je ta listina dlouhodobě zraněných a Mark Stone, který si na ní vždycky před koncem playoff jako ulehne a pak jako se zázračně zase jako schopí. No. Takže, ale myslím si, že opravdu ten Vegas, ať už teda v jakýkoliv konstelaci, bude patřit k favoritům západu. No.
Bez ohledu na to, že vlastně jde do toho playoff z těch horších pozic a dá se říct, že do téměř posledních kol základní části bojoval o to, aby tak, vůbec tam byl. Z čehož sami ve Vegas byli trošku překvapení. Já jsem četl vyjádření
trenéra.
On je začátek dubna a my ještě nejsme v playoff.
Ale viděl jsi, že oni vlastně už první sezonu, kdy to mužstvo vypadalo tak, že ho všichni odepisovali, tak oni už tam udělali finále a od té doby pro něj nic jiného jakoby neexistuje.
Taková ta vítězná mentalita tam asi nastavená je.
Skvělá.
To... Mně se líbí hrozně ta agresivita tam v tom vedení. Jo, oni prostě se nebojí vůbec ničeho. Oni prostě chtějí Hertla, tak ho získají. Byť má prostě 8letou smlouvu. A stejně jdou do toho jednání a prostě získají ho toho hráče. To je mi to přijde neuvěřitelný. Jo, to je, je to unikátní podle mě finále dost.
Dobře, no a Hertl v playoff, a teď to zní hloupě, který dlouho nehrál, naplní tu roli, kterou třeba začal ukazovat na konci té základní části, kdy dva zápasy po sobě, Vegas, gól. Je toho Tomáš schopen vlastně i v rámci té struktury Vegas?
Já si myslím, že strašně bude záležet opravdu na tom stavu toho jeho kolena, jestli to je už je 100% nebo jestli ještě je tam nějaký problém, ale vždycky, když on hrál playoff, tak jsme viděli, že to bylo prostě jeho. I když San Jose, že už hrálo s Pittsburghem v roce 2016, tak Hertl tam patřil k nejlepším hráčům, bohužel se zranil a jako už potom dál hrát nemohl. Ale viděli jsme to i potom třeba posledně, když hrálo San Jose, to bylo snad to playoff 2019, kdy otáčeli právě tu sérii z Vegas, tak opravdu ten Hertlík patřil k těm klíčovým hráčům v prodloužení góly, strašně moc práce tam udělal a já doufám, že zase ho uvidíme v této fazóně. No. Strašně bych mu to přál, jestli mám vyjádřit sympatie k nějakým hráčům, tak to opravdu je ten Tomáš.
Musím říct, že Tomáš je i velmi, jako, jak já říkám, mediální typ,
ano.
Protože vůči médiím se chová Tomáš vždycky skvěle a je to vlastně radost se s ním kdykoliv na té úrovni novinář hráč potkat. Ještě jedno český jméno nahodím a to bych řekl, že člověk, kterému ten impuls změny dresu prospěl neskutečně a to je Filip Hronek. Takže co Filip Hronek ve Vancouveru a není Vancouver vlastně velikým favoritem na to, na co čeká, řekl bych, celé zámoří už spoustu let, že kanadský tým získá Stanley Cup?
Já si teda myslím, že určitě ne. Za mě takhle, za mě obrovský překvapení.
Ty budeš mít některý města zakázaný po tomhle podcastu. Jako, jo.
Celý Vancouver je obrovský překvapení pro mě letos. Tým, který za, poslední,
to souhlasím, no.
za posledních 8 let hrál playoff jednou a to bylo v bublině. Tak letos z nějakého důvodu se povedlo spousta malých krůčků, který ve finále dali jako výsledek, který podle mě nečekali ani sami v Vancouveru. A teď je otázka. Teď přichází playoff a já si myslím, že to nebude mít dlouhý trvání, ale třeba se pletu.
Tak fanoušek nevěří, novinář říká co?
Tak tam to zlepšení. Já jsem teda, jestli si pustíme podcast, který jsme dělali před začátkem sezóny, ano, tak já jsem říkal, že Vancouver bude černý kůň.
A to se ti splnilo?
To se mi splnilo, na rozdíl od těch ostatních povídek. Ale tohle se mi teda, to připomínám, že se mi splnilo a oni teda se zlepšili o nějakých, já nevím, 26 bodů. JT Miller, hráč, který byl v Tampě předtím, že jo, tak najednou se dostal přes 100 bodů, mají tam Pettersna. Hlavně výborný bylo, že udělali z Quinna Hughese vlastně kapitána, což je jeden z nejlepších obránců, mladých obránců, vlastně vrstevník s Makarem. Mimochodem, když byl Makar nováčkem a Quinn Hughes byl druhý, tak byl třetí Dominik Kubalík, o kterým se možná ještě budeme bavit, jako jak dopadla vlastně, nebo jak dopadá jeho kariéra. Nicméně, pokud se týká toho Vancouveru, tak já myslím, že co se týká těch playoff zkušeností, oni toho moc nemají. Jak už tady řekl, byli v bublině, kde se jim teda dařilo. Mají teda golmana Tyčera Demka, který byl zraněný teďka asi 14 zápasů nebo 15, teď se vrátil. Strašně záleží na tom, jak bude chytat. A myslím si, že jestli může být nějaký překvapení, tak naopak si myslím, že ten Nashville je tak obouchaný tým.
Jako na úkor favorita.
Na úkor favorita, takže v těchto těch dvojicích, kdy opravdu se chceme třeba jít nějakému překvapení naproti, tak to může být ten Nashville.
Takže mám počítat s Filipem Hrnkem pro mistrovství světa v Praze. No, to tady oba naznačujete.
Ale bylo by to.
To je zpráva pro realizační tým.
To by byla jako výborná zpráva, si myslím, že ona.
Určitě, protože Hrnek, myslím si, že i vedle Hughese a tak dále, vlastně vyrost daleko víc si dovolí na tom ledě. Řekl bych, že má za sebou životní sezónu z pohledu toho, co mu všechno v NHL vycházelo. Jo? A jakou získal vlastně váhu pro sebe. To.
Já myslím, že jsme dlouho takový výkon od český obránce neviděli. Jo, to byl opravdu ten moderní, hokej, prostě typicky kanadský, americký, prostě takhle aktivní obránce. Já nepamatuju.
Možná Mára Židlický.
No, jasně, tak v tady z té éry.
Ale potom teď poslední 10 let. No.
No a co to mnou vyslovené, nechci říct přání, ale to, po čem celá Kanada touží, je teda reálné, aby kanadský tým letos vyhrál Stanley Cup. Jeden jste mi tady škrtli, tak další.
Jsme Toronto, Winnipeg, ještě někdo tam je.
Já jako můj černý kůň, playoff je Winnipeg. Bo tam on to ani není zas tak černý kůň. Jo. To podle statistik, když jako se na to člověk podívá, tak v podstatě patří k tomu nejlepšímu z té základní části. Ale otázka... Tam by bude strašně těžký v první dvě kola, že jo? Tam první kolo, prostě Colorado, to je 50-50.
Druhý Dallas.
Jo? To jsou podle mě dva týmy, nebo každý tady z té trojice těch týmů by sám o sobě mohl patřit za kandidáta na Stanley Cup. Ale oni se vytřískají v prvních dvou kolech, no. Takže to je prostě
hodnocí. Je trošku ten Dallas jako ten adept na hodně daleký postup do playoff jako zní.
No. Tam je to, tam mají super sestavu, no, pro nějakou takovou prorostlou tou kvalitou.
Šířka neuvěřitelná.
A vyladěný, a každý hráč má celkem příznačný role. I na tom Radkovi Faxovi to je vidět. Fakt se mi ten tým líbí, jako z hlediska toho hokejového projevu.
Navíc se říkal ten Radek, že oni tam mají spoustu veteránů, kteří se na ten pohár ještě nesáhli, to taky je důležitý.
Ten
že?
Hlad a chuť, no, a vůle.
Pavelský, Ben, Segin,
Duchen. Našel jsem tam k tomu perličku Dallasu. Víte, kolik hráčů mělo 50 plus bodů Dallasu? Kdo byste si typli?
No, v kanadském bodování.
V kanadském bodování 50 a více bodů.
To je dobrá otázka.
To je dobrá otázka, 7.
No. Myslíš ty? Bylo jich 9. 9 hráčů, což je jako fakt hrozně moc.
Což je reálně půlka vlastně týmu.
Jo,
jako.
To je prostě strašně moc.
A ukazuje tu sílu toho týmu, sílu. Což je pro playoff klíčová věc, protože 2-3 hráče uhlídáš. Jako, jo.
Já si právě si myslím, že pokud Winnipeg zvládne první kolo s Coloradem, co si myslím, že zvládne, tak si myslím, že nezvládne Dallas.
Já jsem zdravý na ten Winnipeg, no, a docela by to byla série, na kterou se chci dívat. Zase vždycky si říkám, že v tom playoff vždycky v poslední roky uspěje ten tým, který v tom minulém roce zažije nějakou jako špatnou zkušenost, něco, jako co se mu tam prostě vymkne z rukou. To si myslím teda, že bylo ně proto Colorado, ta první série s tím Seattlem, že jo? Takže oni ho prohráli 3-4, já si myslím, že oni naopak teďka budou
poučení.
Budou poučení, ale když jsem teďka viděl vlastně ten poslední zápas Colorado Winnipeg 0-7, tak ono to jako trošku jako vzbudilo jistý otazník, jo? Ale to bude jiný samozřejmě.
No jasně, zvlášť jako ve chvíli, kdy ta základní část je v podstatě rozřešena, tak se na to nedá moc koukat. Navíc ty týmy tam zkoušejí i další hráče pro příští sezonu a tak. Ještě jeden klub musíme říct, když mluvíme o playoff, je tady držitel prezidentský trofeje Rangers. Tak co Rangers jako? Jsou to teda favoriti jako? Minimálně v rámci konference, nebo jak?
Připomněl bych jednu statistiku, že když v roce 94 vyhráli President's Trophy, tak vyhráli Stanley Cup. A v té době nevyhráli President's Trophy.
To je pravda.
Takže to je jedna taky z věcí, který, a jak jsme se bavili o těch katastrofách minulýho playoff, tak oni taky spackali vyloženě Series Devils. Jo? Takže v nich taky jakoby bude ten hlad potom to napravit. Jsem zdravý, jestli třeba zatáhne do toho Filip Chytil, do toho, jestli opravdu je jestli opravdu bude se dostane do takové formy, že by v nějaké fázi playoff do toho zasáhl. Myslím, že by neměli mít problém v prvním kole s Washingtonem, který tam prolez teda jako s odřenou kůží.
Za podezřelých okolností. Musím říct, že to je příběh, který vlastně bychom sami nevymysleli, kdyby ho nesepsal život. A nutno říct, že se nedá vyčítat Philadelphia, jak postupovala, protože
to byla otázka několika jako sekund, kdy to v tu chvíli jako se rozhodovali.
A přelínání situací, přesně tak. No, ano, Washington trošku vypadá jako, že tam je v té 16 za outsidera, ale už zase známe příklady z minulosti, kde to přišlo celý otočený a to playoff má, řekl bych v zámoří speciálně věc, že to je opravdu, ale z gruntu jiná soutěž. Že třeba, když vidíme extraligu, tak se nakonec dostali do semifinále 3 nejlepší týmy základní části, a celkem očekávaně a celkem pohodlně. To, že by 3 nejlepší týmy základní části NHL byly zákonitě ve finále konferencí, to vůbec tady asi není schopen nikdo z nás garantovat. No ale je před náma mistrovství světa, kde se představí řada hráčů z NHL. Jak moc vám třeba, než se dostaneme k té české stopě, jak moc vám dělá radost, že do Prahy přijede Connor Bedard?
Tak ještě tady není, ale pokud přijede a chce vyjádřit,
řekl bych, že to je
jako, že ta šance nebo ta možnost tady samozřejmě jako je a už se s tím asi počítá, tak uvidíme hokejovou budoucnost, jo, co na to říct, je to úplně...
A už se to v Praze stalo, že jsme viděli velký hokejový talent ze zámoří poprvé na mistrovství světa v Praze. Narážím na rok 85 a Mario.
Ano, Mario, a tady byli Steve Yzerman, že? Takže vlastně jsme viděli opravdu tady tyhle ty ještě jakoby neotesaný jako hráče, ale tohle je skvělý. Jako. On se dostal ze zranění poměrně závažného, kdy mu v zápase s Devils zlomili čelist. A i když má samozřejmě spoustu těch mínus bodů, protože Chicago prohrávalo jeden zápas za druhým.
Tam to nachytáš ty mínus body, ani nevíš jak. No.
Přeskočíš mantinel a
jsi mínus.
No. Ale takže on udělal nějakých 61 bodů, tuším, a prostě úplně jasně ovládl to bodování nováčků, i když teda měl, já nevím, 15 nebo 17 zápasů míň. Takže pokud teda dorazí, tak bychom se na to měli všichni těšit a bude to svátek.
No a cena pro nováčka sezony je tím jasně dána? Nebo máme nějaký jiný typ?
Jako? O tom já tam jako, on jsou takový hlasy, který třeba by tam chtěli vidět Luka Hughes z Devils, jeho Beka, nebo Broka Fibra z Minnesota, což by měli oba dva výborný sezóny, hodně bodovali i na to, jak jsou mladí obránci, ale já myslím, že ten hype kolem toho Conora Bedara je tak velký, že tam tam prostě není možný.
Jako marketingově to nemůže vyhrát.
Nikdo jiný to prostě nevyhraje.
Dobře, tak to máme jednu cenu NHL udělanou, no a teď se pojďme podívat na to české posílení pro mistrovství světa. Ono to zní jako zvláštně, protože se posiluješ vlastně hráčema, kterým se ta sezona nebo jejich klubům se ta sezona nepovedla. Ale na druhou stranu mám pocit, že mohou dorazit hráči, kteří mají za sebou velmi povedenou sezonu v rámci klubů. A teď začnu od golmanů. Vypadá to na golmanskou dvojici Mrázek Dostál. A řekl bych, že za Mrázkem jde řada bodů Chicago získaných a za Dostálem jde řada bodů získaných Anaheimu. Takže získáváme kvalitní golmanskou dvojici.
No a je to i takový, že ten Petr Zmrázek je zkušenější, takový ten, který by to měl víc.
I dobře vybalancovanou věkově a tak. Jako.
Myslím, že ten Lukáš se smíří s rolí dvojky a kdyby to Mrázovi nešlo, takže do toho vstoupí a uvidíme, kdo bude číslo 3. Já nejsem teda moc zastáncem toho, aby to byl další golman z NHL, abych tam radši viděl něco.
Což by mohl být Karel Vejmelka.
Což by asi byl Karel Vejmelka, ale nevím, jako jestli ten zrovna, jestli se bavím o sezóně, tak tam ho přechytal Ingram. Tam
to prostě... by teoreticky přicházel v úvahu ještě z Los Angeles.
Ale tam zase zvát brankáře po první kole, to nebývá úplně zvykem.
A nemá to ani moc asi velkou logiku z tohohle pohledu. No. Když bys golmana neměl žádnýho, tak dejme tomu, ale ve chvíli, kdy tady můžeme mít za týden dvojici Mrázek Dostál, tak mi to zní taky celkem logicky. A nutno říct, že mistrovství světa v Praze je fakt zvláštní disciplína v tom, že v tom má Petr Nedvěd jako generální manažer národního týmu pravdu, ty hráči sem budou chtít jet. Protože šance zahrát si mistrovství světa doma je většinou jednou za kariéru a když to řeknu, byli by hloupí, kdyby ji nechtěli využít. Jo? A vlastně na tom golmanském postu můžeme dodat kvalitu, protože já bych řekl, že Petr Mrázek chytá nejlíp, co jsem ho kdy za poslední dobu, ono to vypadalo, že kariéra Petra Mrázka jde trošku tak jako z kopečka a teď bych řekl, že to nabralo mírné stoupáníčko, když bych to měl.
Měl výborný ten rok v té Karolině, kterou po dlouhé době dostal vlastně do playoff.
Vynikající. Legendární video.
Jo. Pak teda s plovou v Torontu to šlo zase úplně jako někam a teďka vlastně v Chicagu se zvednul a ta konzistence těch výkonů tam je, i když se prohraje, tak on má výborný čísla, nebo jako velmi dobrý čísla. Má možná nejlepší čísla do poslední roky. Že?
To určitě.
Jako otázka taky, jakou roli v tom může hrát to, že vlastně na něj není žádný tlak. Tam jako všichni jako asi z playoff nikdo nepočítal, on si v podstatě mohl chytat, jak chtěl, mohl jenom získat. Jo, tam,
což na tom mistrovství světa se úplně otočí. To
ano,
je
a teďka přijde do zápasu, kde najednou to na něm opravdu bude stát výkony. Vím, jak to bylo v Caroline, občas nahoře, občas dole, mám trošku strach, aby to nemohlo dopadnout stejně na mistrovství světa, ale já bych teda právě osobně viděl to dostal jako vejš, ale...
Ono Mára říkal jednička, dvojka, ono velmi pravděpodobný je, že z těch 7 zápasů základní části se podělí oba golmani, neříkám rovným dílem, ono to ani nejde při 7 zápasech, ale tu příležitost dostanou určitě oba a z toho může vykrystalizovat ten golman pro to klíčové čtvrtfinále. A Lukáš Dostál už vlastně na tom šampionátu 2022 ukázal, že je schopen chytat, pak se teda zranil. Ale ten zápas odchytal
úplně
s prstem nose. A byl to jeho reprezentační debut s novou zkušeností. A myslím si, že po boku Gibsona a vlastně přes Gibsona, ve chvíli, že se ten Gibson zranil a to, tak vlastně v Anaheimu vyrost. Jako, jo.
Jo, když tam šel z Finska, tak už jsem ho jako bral, že bude vlastně dlouho ta jednička na Anaheimu a jako pořád tomu věřím i po tady té
sezóně. A oni ho tak vnímají, myslím si, že oni s ním tak pracují. Jako.
Ano.
No, teď bych řekl, pojďme na české obránce, ale on jich je tak málo, že to zvládneme za chvilku. Tak klíčová věc přijde Radko Gudastra. Tam nikdo vlastně z nás tří asi neví, v jak úplně reálný je zdravotní stav Radko Gudase.
No. Tak on se zranil, tak vynechal, já nevím, x zápasů, že jo, a pak se na poslední zase vrátil. Takže doufejme, že jako by ho tam nedávali bez toho,
aby to nešlo.
Protože už ve dvou zápasech, kde absolutně o nic nešlo, tak jako tak tam se znova dávat. Krom Radko Gudas měl možná životní sezónu, když si to vezmeme tou řečí těch čísel, on je opravdu takový ten shutdown defenseman, který opravdu patří mezi ty třeba v téhle sezóně, mezi třeba pětku jako nejlepších hráčů, který, když se na někoho nalepí, tak je tam Drew Doughty, Sanderson, ale opravdu on tam je takový jako klíště, který se vás nepustí a je strašně nepříjemný.
Natucaný klíště.
Jo, hodně natucaný a ještě takový s takovýma chlupama.
No počkejte, a nemůže Anaheim na konci sezóny teď říct, jako hele, zdravotní prohlídka, dej se radši dokupit, teď to teda dohrál, ale víte, jak to s hokejistama je, v jakýma šrámama dohrávají sezonu. Trošku, já se o tohle malinko bojím, teda přiznám se.
Můžeme spekulovat, jakou tam má pozici uvedení, jo? To je, jestli to dokáže prosadit, protože bych samozřejmě očekávám, že Radko asi hodně chce přijet a byla by velká škoda, kdyby to nakonec nedopadlo, ale teď je otázka, jak moc silnou třeba pozici má v tom vyjednávání někde v kanceláři.
Tak to má velmi dobrou smlouvu, že jo, ještě na další sezóny a otázka, jestli jako nechtějí riskovat moc, ale myslím, že jen by určitě rád přijal.
No a ještě jednoho beka mám nabídnu a to je Jan Ruta ze San Jose. Ono vůbec po odchodu Hertla zůstala v San Jose česká dvojice Ruta Zadina. Jsou to hráči pro mistrovství světa jasný, nebo třeba zejména Filip Zadina si to bude muset uhrát?
Pro mě Zadina jako nemá jasnou nominaci. Já myslím si to, že třeba ani v případě Tomáše Noska si nejsem úplně jistý z Devils, jestli má jasnou nominaci. Oni ho tam budou chtít jako takového toho specialistu na buly, třetí, čtvrtá lajna samozřejmě, ale on aspoň v té přípravě bude muset ukázat, že na to má, prostě reprezentoval kdysi dávno. Že ho ještě...
No, 9 let to je, na to se 2014 hrál za národní tým.
Takže on si to bude muset podle mě ještě jako vybojovat v tom Brně minimálně a u Filipa Zadiny si nejsem úplně jistý, jak se ty vyloženě jako nekonzistentní výkony jednak týmu a jednak jeho...
Mluvíš, dá tu roli v tom národním týmu a to je od Radima Rulíka klíčová věc. Já mu musím najít roli.
Bavíme se o turnaji, vzpomínáme si na 20, kdy on měl 7 gólů, nebo za turnaj, že jo, tam patřil do All-Staru. Pak se bavíme o dalším turnaji, kde on úplně vyhasl a od té doby ta jeho kariéra, i když byl... Taková. Šestkou draftu, tak ono vlastně se vyvíjí takovým zvláštním směrem. Jako když s ním člověk mluví a on vidí na něm, jak on je prostě do toho zapálený a chce to, tak mu to strašně přeješ, aby to nabralo jako v úplně jinou dráhu, že jo, ta jeho kariéra. Ale když jsem to viděl teďka ty poslední nějaký zápasy, tak on jako přes veškerou snahu tam...
Já bych to řekl úplně naplno, já si myslím, že to není hráč pro mistrovství světa v tuhle chvíli. Ne pro tohle.
Nejenom, že nesmí do Vancouveru, ten ještě nesmí ani na srad národního týmu.
To samozřejmě nemyslím vůbec nějak špatně, ale ta forma prostě, já vím, v San Jose hrát, to je prostě leto za trest, ale bohužel situace je taková, jaká je a na mistrovství světa do Prahy, jak si to říkal, bude chtít každej. A kdyby to bylo mistrovství světa, kde půlka lidí odmítne, jasně,
no, tak složitě skládat
po takovým hráči vždycky sáhneš.
To ale... jsme se asi bavili trošku jinak. No a pozice Honzy Ruty, který už na mistrovství světa hrál a řekl by, že je to jeden z nejméně nápadných, takhle jsem to chtěl říct, nejméně nápadných hráčů, hokejistů, který jsem já vůbec poznal, ale pro mě v té obraně nějakou váhu svoji má.
Já myslím, že by měl jet. O tom jsem teda přesvědčený, když je do San Jose sezóna mizerná, tak on si udržuje nějakou tu svoji jako linku, pod ní vlastně jsem moc krát neocitá. Myslím, že to je obránce, který je zkušený, může hrát třeba druhou přesilovku klidně. Uvidíme, kdo bude třeba na prvního, jestli se objeví tady Filip Hronek nebo ne, protože pak by klidně jako možná se
tam mohl dostat. Zase se ta role může měnit v tom
no,
týmu.
No, jako tak, on jako v Chicagu střílel víc, ale tady jako by měl jet.
Ale mezi těch 7-8 bránců do té to soupisky by se asi vejít měl. No a přicházíme k kmenům. Jedno už si zmínil, tak to pojďme nakousnout. Je to docela hořký jablko, řekl bych, té sezóny a to je Dominik Kubalík. No. A řekl bych, že není asi v NHL moc hráčů, kteří tak zoufale doufali v trade a výměnu, až nakonec nepřišla.
Je to smutný jeho případ.
Jako střelec par excellence, což konec konců ukázal i na poslední mistrovství světa, tak co? A teď nejenom, proč měl takovou sezónu, ale co to s tím člověkem udělá a nezničí mu to jako veškerou střeleckou sebedůvěru.
No, já bych tady připomněl taky jednu svoji prognózu z předsezóny, kdy po tradu vlastně do Otavy jsem napsal poznámku, Kubalík by se měl do Otavy těšit. Tak to asi, to bych teďka nejradši škrtnul, ale ono to nabralo, to bylo v době, kdy ještě tam nebyl Tarasenko, kdy se s Kubalíkem počítal do první, druhý liney.
Ale on tam tu pozici vlastně velmi rychle ztratil.
Jeho, no, ale u něj to je prostě podle mě úplně zářný příklad toho, jak nepracovat s hráčem a nevyužívat jako jeho schopnosti, které on má, protože jsme to viděli třeba už v Detroitu, kdy on měl minimální čas třeba na přesilovce, kdy hrál třetí, čtvrtou lineu a ve chvíli, kdy tam byli zraněný a on hrál první přesilovku, tak najednou začaly padat góly a začal Detroit vyhrávat. Ve chvíli, kdy on takhle jde do Otavy, oni vědí, že mají takovýhleho hráče, ale nemá třeba takový kontrakt, takový Tarasenko, tak tam cpeš toho hráče, dáváš víc šancí tomu hráči, který má 5 milionový kontrakt, než tomu Kubaldovi, který má 2, 5 nebo kolik.
No tak je to všechno jenom o tom biznise?
No tak jako tady v jeho případě, a on není zase tak, on to prostě to, jak hraje Otava třeba třetí, čtvrtou lineu, tak to není hokej pro Kubalíka.
To souhlasím, on buď to tam bude hrát první a druhý, anebo tam vlastně nemá...
Třikrát se srazit v pásmu dělat, a za 30 jako? Sekund odjet jako zpátky, tak to prostě není jeho hokej. On potřebuje přihrávku, on potřebuje hráče nějakého centra, který mu to hodí jako Honza Kovář.
Dobře, a teď mi řekněte, proč ho ta Otava teda nevymění?
To je těžko říct, já jsem na tím taky přemýšlel. Já teda jako hlavně, obecně ten tým je prostě postavený kolem úplně jiných lidí a pro mě v podstatě nesmysl už ho vůbec tam brát, jako z jeho pozice, pokud přesně říkal Marek, jako počítat s ním do třetí liney, to je podle mě jako nesmysl, já nevím, co zatím jako viděli. A vlastně mu nedat pořádně jako čuchnout ani k tomu, k té šanci, nechat toho hráče dokázat, co vlastně umí a o čeho tam je. Musí to být jako hrozný na psychiku zátěž strašná.
Myslím, že on si jako to nese blbě, no, si myslím. Jo, ale jako protože já nevím, má nějakých 11 gólů, nebo 10, jo, ale on je zvyklý třeba na 30, když to hodně nejde, tak 20.
Teď se dostal úplně.
A ten prostor a to jako, jo, a teď je otázka. Vzít tohohle hráče na mistrovství světa, vlastně v podobném rozpoložení loni a najednou v něm tu střeleckou slinu probudit, byť tomu z toho nehrál úplně dobře, ale Kubalík z něj čněl a dával góly, a nebo to je fakt nejdřív práce pro psychologa, jak ho srovnat a pozbudit?
No nevím, já bych ho dal do první liney na první přesilovku, ať tam nafláká pár gólů v přípravě a prostě bude mít super mistrovství, si myslím. Jako nějak prostě takhle jako radikálně se k tomu postavit a nenašlapovat kolem něj nějak jako a říct mu, hele, tak tohle je tvoje role, chceme góly, tak tady se ukaž.
Taky si myslím, že to na rozdíl třeba od toho Zadiny to může fungovat tady. Kde on prostě, za mě je to asi trošku větší střelec ještě než ten Filip Zadina.
Už to navíc ten Dominik v tom nároďáku prokázal.
A tady.
Mám tady nejlepšího střelce minulého mistrovství hráče, který tady dává prostě góly každý mistrovství. A...
Stoupíš po druhý do stejné řeky, že vlastně kluka s, nechci říct s psychickýma problémama, ale zatíženýho psychikou té sezóny, budeš doufat, že ho mistrovství se to probudí, jako?
Myslím, že ten nároďák z toho jako dostane i ta čeština třeba, kterou on si moc neužíval.
Mistrovství se to třeba jako půl roku těší, že jo?
Zřejmě jo, to je...
Hlavně, ať už skončí základní část a já můžu do Prahy. Tak si myslím, že nějak to jako u něho je, a pokud to je třeba takhle v hlavě nastavený, samozřejmě to je mnohem složitější, tak že to smysl může dávat.
No a zbývá nám ještě jeden velmi univerzální hráč, a to je Ondřej Palát. Dokáže mu Radim Hrulík, protože Ondřej Palát smysl s ním počítá, myslím, že Radim Hrulík počítá s ním, ale tam já se ptám, jestli se mu najde role. Protože Kubalíkovi si jasně určil roli, kterou potřebuje. A upřímně řečeno, pokud ji nedostane, anebo ji nesplní, tak opravdu v tom týmu jako nechci říct, nemá co dělat, ale se neuplatní. Ale co Ondra Palát a jeho uplatnění?
No toho asi, já si myslím, že nároďák ho bude chtít, toho Ondru, tak zkušený hráč, budeme potřeba zkušený hráče, který udrží nějak ten tlak, že jo, který na ně bude, a tady v té Praze bude teda extrémní, o tom se přesvědčili jsme 2-4, nebo dva, kdy to bylo 2-15.
Já myslím, že dneska byl ráno v televizním pořadu příklep Pavel Richter a mluvil o tlaku v roce 78 i 85. Já myslím, kdyby to byl pamětník z roku 47, že by nám to řekl totéž, že ten tlak s tím domácím šampionátem spojený je opravdu veliký, a zvlášť v Česku, který je ještě takový, jako řekl bych, hokejový a země, kde to najednou tím začne žít úplně každý a najednou máš 100 kamarádů, kteří ti sdělují, jak to máš rád a proč to máš rád, tak to jako bude provázet. Takže souhlasím s tím, že Palátová role by měla být především zkušenosti, a nechci říkat mentoringu, ale takovým nějakým vnitřním uklidnění toho týmu, nebo do toho týmu.
Jako. On to měl v těch playoff, kdy hrál, že třeba za Tampou, kde on tam nebyl samozřejmě nejlepší hráč, jakoby, nebo ten nejlíp placený, ale vždycky to byl hráč, který tam měl který dokázal vystoupit v těch správných momentech. Jo. A tohle od něj asi budeme chtít. Jako budeme chtít, aby za stavu 3-3 prostě někdo dal gól na 4-3 a mohl by to být ten Ondra.
Já si myslím, že to přesně to není hráč, který dá 4 góly tady v Británii, ale to je hráč, který přesně v prodloužení ve čtvrtfinále obrovsky vyroste. A to jako od těchto hráčů chceš a takových hráčů moc není, podle mě.
Jak moc se vyplatí čekat první kolo? To druhý kolo už nedává moc velký smysl. Ale první kolo, když si vezmeme dvojici Boston-Toronto a na jedné straně to nabízí Pastrňák, Zacha, případně Lauko a na druhé straně to nabízí Kempfa, to je série, ne? Na kterou se vyplatí koukat a čekat.
No v podstatě tato série plus teda Carolina, pokud by přijel Martin Čas, plus Vancouver, Filip Ronek a plus Vegas. Tak na tyhle ty hráče by se asi čekalo, jinak tam nevidím vlastně hráče, který bychom...
Ještě možná bych tam viděl Faxu z Dallasu jako do centra třetí, čtvrtý liney.
No nevěřím teda, že vypadne.
Ale tam si myslím, že to je hodně málo pravděpodobný.
My jsme zažili teda mistrovství 2015, kde přijel Tomáš Plekanec i z druhého kola. Přijel, jestli si to má dobře spomínáš.
Po letech že to bylo omyl.
Na semifinále říká, že to je jeden z největších omylů, že se jako do toho hnal. Mně to nedává moc smysl a nikdy... Téměř nikdy nevyšlo, a teď nemyslím jenom českému nároďáku, ale pamatujeme i Ovečkinův takhle příjezd, Švédů, různých příjezd, to druhý kolo playoff už je, ono se dá stihnout závěr mistrovství, ale nevím, jestli je to šťastný. Jako.
Který hráči se to pak snaží strašně urvat jako na sebe hrát, že jo, a ono to je vidět, že to prostě nejde najednou, no. Že jsi už prostě zatavený po té sezóně a není šance.
No a vždycky tady v tom pořadu nějak typujeme. A teď tady mám fanouška, tak to se nemůžu ptát, ten řekne Carolina, ale to je pak těžký. Ale chci se zeptat, kdo si teda myslíte, a já vám to jako zjednoduším, chci se zeptat na účastníky finále, to znamená, kdo vyhraje tu konferenci, koho vidíte na tom východě a koho na tom západě. A pak bych ještě jedno, a to už je možná daleko větší loterie, co nějaká trofej pro nejužitečnějšího hráče NHL z pohledu playoff, to znamená, kdo ten tým kam vytáhne. A nemusí to logicky být vítěz, byť se v drtivý většině stává, že tu cenu dostává člen vítězného týmu. Tak.
Začni, prosím, já si to musím promyslet.
Tak jo, tak já začnu. Já si myslím, že já to řeknu trošku jinak a obloukem. Jo. Myslím si, že na východě rozhodne série mezi Carolinou a Rangers, kdo půjde do finále. A myslím si, že kdo vyhraje tuhle sérii, pokud na ní dojde, tak vyhraje Stanley Cup. A myslím si, že
to s tebou bude v černu k nevytažení,
myslím si,
nervózní.
Na západě ta situace bude dost podobná, to vidím Winnipeg Dallas. A samozřejmě tam těch na západě to je loterie. Ale řeknu teda otázka, tak si myslím, že v finále bude Carolina Dallas. Vítěz Carolina, nejúžitečnější hráč bude Jake Guentzel.
Ten si představuje hodně hezký léto.
Jo, tak já řeknu trošku jiný typ. Mě taky to krystalizuje z těch Rangers a z té Caroliny, ale věřil bych o něco víc asi Rangers. A na západě nevadilo by mi finále Rangers-Dallas, ale chtěl bych vidět finále Rangers-Edmonton. Takže já řeknu finále Rangers-Edmonton a nejúžitečnější. Stanley Cup vyhraje Edmonton a nejúžitečný hráč bude McDavid.
Vidíš, my jsme se podvěhovali v té Kanadě, nabízeli se ty kanadské města a nakonec Edmonton. Ono, když už na to navážu, na tenhle poslední typ, ono se čeká, kdy už to teda McDavid s Dreisaitlem rozbalej tak, že už to bude stačit, tak je to...
No, ale to je takový jako přání, který bych chtěl vidět jako v tom finále, jo, ale... Tam to je tolik proměnejch, který prostě musí vidět, že to je samozřejmě... Hlavně mi to nepřipomínejte potom, jo?
No, to jsem chtěl říct, že vám, pánové, nabízím to, aby jsme se tady zhruba kolem 15. června v téhle sestavě sešli a trochu jsme rozebrali to finále Stanley Cupu s týmy, jejíž jména tady v tuhle chvíli vystavovat nebudu, abych se úplně nezblamoval, a probereme i možná to, jak byly třeba hvězdy NHL vidět na mistrovství světa v Praze, to je možná můj poslední typ. Koho byste chtěli v té Praze vidět? A teď pojďte prosím do těch reálných úvah. A na koho se jako těšíte, že jestli je to ten Bedard, nebo nabízí se v americkém výběru Jones, Kečak, tam může být těch men víc, tak nebo Evropany nějaký, tak zkuste, co byste chtěli vidět.
Kučerova neuvidíme. To
neuvidíme.
To neuvidíme, jak kdyby Tampa vypadla, podle mě.
To neuvidíme v žádném případě.
Ale z těch, co jsou teďka... Jako, kdyby padl Vancouver, tak třeba Quinn Hughes. Jako, já bych chtěl vidět nějaký ty mladý hráče. Mm-hmm. Takový ty, sice uvidíme tady spoustu mladých hráčů v NHL v Praze, až bude hrát Devils a Buffalo, ale za ten národák je to taky něco jiného. A třeba ten Quinn Hughes a Makar, kdyby jako Colorado jako vypadlo, tak tyhle dva bych chtěl vidět.
Mm-hmm. Já třeba pokud vypadne Toronto s Bostonem, tak mě by se líbil Matthews, já bych chtěl být Matthews hrozně. I s Mahnerem, byť každý z jiný tým, ale myslím si, že tady tyhle dva, ta škoda, že nejsou z jedné země, protože bych je chtěl vidět naživo hrát jako spolu, ale tyhle dva bych rád viděl.
Tak ještě budu na Jakuba v Ostrově a když vypadne Carolina, tak kromě Nečase uvidíme koho, jako na myslu si.
Jako asi by přijel Aho, by přijel Finsko, ten jezdí, když může, já asi s Teravainenem byli oba, ale tam se nedočkáme, Martine, to jsou tam myšlenky.
Islanders jako narostli za ten poslední fázi v základní části.
Pozor, ale to jako vypadá, že trenér Roa má kouzelnou hůlku téměř.
Já tomu nevěřím, teda, to že já Vindaj. Nevěřím tomu. Postupí Karolina v šesti, bude to stejný jako před rokem.
Jo. Dobře, vážení posluchači, že byste slyšeli ty tolik typů, že kdybyste podle nich sázeli v sázkových kancelářích, tak účty posílejte tady těm dvěma pánům, ne mě, já se od toho distancu. Byla to hra, povídali jsme si, já jsem moc rád, že jste přišli do studia, bavilo mě to s váma, tak doufám, že to bavilo i posluchače. I v rámci tohoto podcastu budeme dál NHL sledovat, je plná kvalitního zajímavého hokeje, dá se vidět, jak říkal Kuba, i občas od 19 hodin, nemusí to být jenom noční záležitosti, byť Stanley Cup bude převážně.
Máme už východní konference, už máme první zápas 7 hodin, hnedka v neděli v 7 hraje Florida s Tampou, takže velmi atraktivní utkání.
Konce Winnipeg začíná v 10, tak si to taky naladit.
Jo. No. Tak až nebudu mít v neděli večer co dělat, tak mám obstraný program. Ještě jednou děkuji vám za to, že jste přišel do studia, od dnešního mikrofonu a pořadu za mantinelem je to všechno. Loučí se s vámi Jakub Štěpánek, Marek Burkert a Martin Geiser. Naslyšenou.
Naslyšenou.